non? Creo que volvemos outra vez a sumar de tres, volvemos outra vez a sumar de tres na casa, seguimos nesa boa dinámica. Si é certo que me gustaría que o partido fose de outra maneira, pero evidentemente hai que darlle moito valor ao rival. Creo que nos puso as cousas moi difíciles, sobre todo na primeira parte que se viu claramente que nos cerrou esa banda esquerda con José Amo e con Diego Caballo para que non pudésemos xerar ou progresar hacia a portería do Pontevedra por aí. Creo que o paso polo vestuario ajustamos dúas cousas. Unha delas era, ter claro que era o que facía o Pontevedra, sobre todo por no medio campo, con Brais Abelende, con Álex González moi cerrados, con Tiago moi cerquiña de Balboa, casi facéndolle unha marcaxe individual. Quisemos buscar un pouco as cosquillas nese plantexamento que eles tiñan e encontrar máis a un Zueta e a Lago por de outra maneira diferente da primeira parte para acabar conectando e xerando esas chegadas.